Qalampirdan gapiramiz. Yaponiya bosh vaziri Fumio Kisida o'g'irlab ketilgan fuqarolar masalasini hal qilish uchun Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In bilan shaxsiy uchrashuv o'tkazishga tayyorligini ma'lum qildi. Bu haqda u bugun 27 may kuni ushbu masalaga bag'ishlangan xotira tadbiridagi nutqida aytib o'tdi. Rahbarlar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash nihoyatda muhim. Yuqori darajadagi uchrashuvni tez orada amalga oshirish uchun maslahatlashuvlar o'tkazishni istaymiz degan Fumio Kisida. Aytish joiz, Shimoliy Koreya razvedka xizmatlari tomonidan yaponiyaliklarning o'g'irlanishi mavzusi rasmiy diplomatik aloqalarni saqlamaydigan iki davlat o'rtasidagi munosabatlardagi eng og'riqli mavzulardan biridir. 2002 yilda Pxenyan bor yo'g'i 13 nafar yapon fuqarosi o'g'irlab ketilganini tan olgan va ulardan 5 nafariga o'z vatanlariga qaytishga ruxsat bergan. Qolganlari o'lgan deb e'lon qilingan. Jasadlari ularning yaqinlariga jo'natilgan, biroq ularning haqiqiyligini tasdiqlab bo'lmagan. Ma'lumot uchun 2014 yil may oyida Yaponiya va Koreya Xalq Demokratik Respublikasi hukumatlari yapon fuqarolarining o'g'irlanishi bo'yicha yangi tergov o'tkazishga kelishib olgan. Biroq keyinchalik Pxenyan tashabbusi bilan bunga aloqador komissiya tarqatib yuborilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.